Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко. І поговоримо з гостем суботнього інтерв'ю Радіо Свобода, заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрієм Гримчаком. Вітаю вас, пане Юрію. Ну що, справді, одна з подій тижня, що минає. От ваша оцінка як заступника міністра, дійсно це той закон, який дозволить швидше повернути окуповані території Донбасу Україні. Ваша оцінка як заступника міністра, дійсно це той закон, який швидше повернути окуповані території Донбасу Україні.
Це той закон, який показує напрямок, яким шляхом ми будемо повертати ці території і створює правові підстави для цього. Я би так сказав.
Що ви знаєте найважливішим у цьому документі?
Перше, я думаю, що це дуже важливий пункт, і він буде ще неодноразово згадуватися. Це посилання на те, що Україна використовує 51 статтю статуту ООН про те, що будь-яка країна має право на самооборону. Друге, це те, що попри те, що інколи маніпуляція або якісь гра на супротивника, вона інколи має дуже патріотичне забарвлення, але в даному випадку це не пройшло, тому що були вимоги, давайте встановимо дату початку окупації.
Так.
На що було сказано, що це неправильно, ані юридично, ані логічно. У нас є дата початку агресії. 20 лютого 2014 року ця дата закріплена законом від квітня 2014 року про окупацію Криму. У нас вже тоді було визначено, що територія Криму є окупованою. І тому те, що у нас відбувалося на сході України, це не якась окрема агресія Російської Федерації. Це все почалося 20 лютого 2014 року. Це згадується, що початок був тоді, а все інше – це наслідки саме такій діяльності. І територія визнана окупованою, я теж вважаю, що це дуже важливо. Оці дві важливі таких пункти, я би ще сказав, вони дуже важливі в тому, що сьогодні у нас ідуть перемовини з приводу можливої наявності миротворців. Посилюю позицію України в тому, що бо Росія начебто категорично проти миротворців.
Так.
Прес-конференція Лаврова каже, місія може працювати по всій території ОРДЛО.
Підтримуємо територіальну цілісність України, як він стверджував.
По всій території ОРДЛО до кордону включно. Тобто тут є нюанси.
Але хто буде миротворцями?
Оце найголовніше, хто буде миротворцями, тому на сьогоднішній день всі розмови, а ці розмови з боку Російської Федерації виникали. Росія не може приймати участь в миротворчій місії ООН, тому що згідно нашого законодавства, і про це вже зрозуміло всі наші союзники і весь світ, Росія є стороною конфлікту. І вона не може бути. І тому всі розмови про те, що Росія буде миротворчі війська вставляти, я думаю, на цьому вже закінчені. Але я думаю, ще наступний етап, що навряд чи миротворчі війська можливі союзників Російської Федерації. По ОДКБ, наприклад. Бо тут ми, маючи свій досвід зелених чоловічків, коли російські військовослужбовці зняли з знаки розрізнення, нашивки, шеврони і все інше, то питання виникає, а якщо завтра сюди зайде умовно казахський, хай вибачить мене Казахстан, це просто як умовна така одиниця, чи не одягнуть завтра російські війська, шеврони і форму казахської армії і прийдуть як миротворці. Тобто і союзники, ми теж їх будемо, я думаю, що це дуже важливо. Ну і останнє, там багато таких нюансів, це те, що створюється оперативний штаб, який будуть підкорядковані і військові сили, і сили спеціального призначення, і Національна гвардія в зоні конфлікту. Тому що у нас до прийняття цього закону діяла система керування через антитерористичний штаб, що створювало, чесно кажучи, зайву ланку в керівництві військами.
Є така норма, наскільки я розумію, поправити, якщо я помиляюсь, командувач об'єднаних сил за потреби дозволяє або забороняє в'їзд людей на тимчасово окуповані території рух товарів, так? Це правильно, так? От я правильно процитував.
Да.
Деякі критикують цю норму, мовляв, занадто багато повноважень буде військовим у цьому моменті. Торгівля, якщо завгодно.
Це не торгівля. Дивіться, у нас кожного дня, в минулому році 2 мільйони, по-моєму, людей перетнуло лінію розмежування.
За рік 2 мільйони?
По-моєму, 2. Я зараз, вибачте.
Туди-назад?
Так. Да. У мене одне питання. От людина їде, з Краматорська в Донецьк, умовно, да? І везе з собою 5 пачок чаю, 2 банки кави, 20 кілограм м'яса і колбаси. Це товари?
В принципі, якщо мирне життя, тут
Да, якщо навіть війна, це все одно товари.
Товари, звичайно.
Товари. Так. На сьогоднішній день є норма, яку встановив уряд України, що будь-яка людина, фізична особа, може через лінію розмежування провести 75 кілограмів товарів продовольчої групи. Тобто, всі, хто кричав, давайте цю норму вичерпнемо, вони фактично, ну, знову ж таки, ну, начебто дуже патріотично. Да? Але врахуємо, що досить значна частина наших людей отримує тут пенсію, пенсіонерів. І вони її тут же і витрачають.
А є, до речі, цифри, скільки таких осіб з окупованої території, хоча б приблизно?
Немає таких цифр. Ну, умовно,
це десятки тисяч?
Я думаю, що сотні.
Сотні тисяч.
Тобто вони повертаються, вони везуть товари, наші товари, купують, які купуються на нашій території. І тому питання, давайте заборонимо, тобто тоді куди поїдуть люди витрачати ці кошти? В Росію, значить, на що ми будемо працювати? На Російську Федерацію. За кошти наших пенсіонерів. Ну, дурниця, правда? Але давайте заборонимо, щоб товари повністю не проходили через лінію розмежування. Ну, це неправильно з точки зору. Що стосується військових, знаєте, я думаю, що це дуже правильно.
Те, що Генштаб фактично визначає порядок переміщення
це
товарів.
Це не Генштаб.
Не Генштаб, ні, неправильно так
формулювати. Буде Кабінет Міністрів.
Кабінет Міністрів,
так. Міністр встановлювати. Це не Генштаб і не оперативний штаб. Генеральний штаб буде. Що стосується людей, там, заборона переміщення і все інше. Знаєте, ми мали дуже щасливі такі нагоди подивитися, коли наші патріоти в Лапагах влаштували блокаду. І з точки зору нашого, навіть так от умовного законодавства, що з ними робити? Тут є проблема. А там були моменти, коли поїхали зі зброєю, в зоні, де забезпечена національна безпека, зрозуміло, будуть більш жорсткі правила.
Нема терміну війна. Чому? Це добре? Чи не зовсім? От ваша думка.
Я люблю, коли мене журналісти задають за це питання, я завжди питаю, скажіть, будь ласка, коли останній раз війна була оголошена на планеті Земля?
Ну, бували такі випадки, м'яко кажучи.
От скажіть мені, коли останній?
Ну, наскільки я знаю, 41-й рік, якщо вже порівнювати, то все ж таки не зразу,
але... Після Другої світової війни.
Да.
Ну-ка.
Складніше. Я думаю, в Афганістані точно радянський, наприклад, уряд не оголошував.
Росія не оголошувала війну Грузії, Грузія не оголошувала Росії. Придністров'я війна не оголошувалась. Війни, які йдуть на територію у нас сьогодні, не оголошуються. Тому що, згідно міжнародного законодавства, війна, як спосіб вирішення конфлікту, він до Другої світової війни був прийнятий і в принципі, приймався міжнародним законодавством, як спосіб вирішення конфлікту. Війна.
Ну, навіть якщо цинічно казати, війна – це продовження політики, тільки іншими засобами.
Це було початок 20-го століття. У 21-му точно ніде ніхто нікому війну не оголошував. Не було такого. Чому я веду до цього? Тобто, можемо сказати, тут є гарячі голови, давайте війну об'явимо. Ну, давайте. По-перше, як тільки ми об'явимо війну, ми виявляється, є порушниками міжнародного законодавства.
А от з того табору, от Віктор Медведчук так прокоментував, закон щодо Донбасу поставить хрест на спробах мирного врегулювання ситуації в регіоні. Як це прокоментувати? Зовсім протилежна оцінка документа.
Якраз навпаки, ви знаєте, дуже схожа оцінка неприйняття цього закону, як з боку, вибачте, зрадофілів, так і з боку, умовно, п'ятої канови Російської Федерації.
Він бере участь в переговорах у Мінську, саме не від Росії. Пан Медведчук.
Бере. І я думаю, що ми його обов'язково там подякуємо за те, що він вніс свою там якусь лепту в те, що за час нашої війни у нас вже там біля, по-моєму, 3000 людей обмінено. В тому числі за його участю. В даному випадку це теж розумна політика держави, ну, умовно кажучи, держави, президента, мабуть, що використовують навіть таких людей, як Медведчук, для досягнення своїх і наших цілей. Таке і Російська Федерація. Ви мені вибачте, з одного боку, всі розповідають, що це поганий закон. Я їхав до вас, читав заяву однієї дуже патріотичної приватної партії. Так от, чомусь президент Російської Федерації вчора збирав Раду Нацбезпеки. Російську.
Так.
Правда? Ну, поганий закон. Якого біса тоді вони...
А він через цей закон Путін збирав?
Да.
Так.
Це офіційно була заява. Тобто тут є питання.
Ну, є МЗС Росії заява, що це мова ескалація буде.
Це ж все було... Ну, знаєте як, хлопці, ви весь час переконували, що ми, хата не моя, нас там немає, і ми взагалі посередники, гаранти, а не сторона конфлікту. Ну, вибачте, от я не знаю, там деруться двоє, да, я не сторона конфлікту, якого біса я щось буду робити, да? Але коли дерусь я, то, мабуть, да. Тоді ми збираємо Раду безпеки своєї країни.
І... Добре, термін війна, ви пояснили свою думку, чому це не варто було робити в документі, а дипломатичні відносини з цією ж Росією, в принципі, хай за цим законопроектом, можливо, іншими законами, варто тримати все-таки, чи варто було б назвати речі своїми іменами агресор, навіщо з ним дипвідносини?
Ну, по-перше, війну у нас, я вам поясню, вже давно ніхто нічого не об'явив. По-друге, у мене є класне запитання. А хто у нас сьогодні посол в Російській Федерації?
Немає такої особи, чи є? Нема.
Немає.
Немає.
А хто в Російській Федерації в Україні?
Зробив давно вже ні.
Немає. У нас фактично, перекладаючи на нормальну мову, понижений рівень дипломатичного представництва. Це перше. Друге, взагалі-то розірвання дипломатичних відносин – це прерогатива уряду. Це так зване Венське...
Ну, зрозуміло. Конвенція.
Конвенція.
Так, так, так.
1862 року. Це друге питання. І третє. Ну, от я нормальна людина. Знову ж повертаюся. Чи будемо ми робити кроки тільки тому, що хтось вважає, що от так правильно? А я питаю, ну, добре, ми розірвали... дипломатичні відносини, ну, розірвали, Бог з ним. Все, питання. Краще нам стане? Це на щось вплине? Будь-яка дія повинна, вибачте, це, мабуть, неправильний підход, да? Бариги так розмишляють. Але ми будь-якої дії можемо нанести собі шкоду. І ми можемо йти на шкоду власній країні тільки тоді, коли шкода супротивнику набагато перевищує нашу. А тепер у мене питання. У нас є сьогодні там 60 чи 72 полонених наших в російських тюрмах.
Саме в російських?
В російських. Орло зараз. І не про Крим. Я про російські тюрми. Сьогодні до них мають доступ консули. Вони мають право допомоги їм і так далі, тому подібне. У мене питання. Ми розірвали дипломати. Хто цим буде займатися? Це перше. І друге. І в чому наш виграш? Ми, вибачте, вийдемо і скажемо, ми зробили так, як ми вважали за потрібним, тому що ось іменно так, як вважають наші задофіли, треба вести війну. Ну, це єдина підстава сьогодні розірвати. Можливо, завтра стане потрібно, і ми це зробимо. Так само, як законом, який вчора був проголосований. Між іншим, він заблокований опоблок, позавчора, він був заблокований опоблоком, і тепер тільки 6 лютого він буде проголосований, скоріше за все, розблокований, і тільки після того почнеться час його підписання.
Ви кажете, пане Юрію, завтра, дійсно, пізно чи рано Україна поверне собі ці території?
Ми повернемо рано.
Рано. Добре. Наводила преса, зокрема телеканал «Еспресо», на якому...
Да, я знаю.
Після звільнення окупованих територій ви заявляли можливе запровадження от воєнного стану, знову ж таки, військового, так?
Ну, дивіться, будь-яка територія, яка звільняється...
Луганщина, Донеччина.
В даному випадку ми маємо на увазі Ордло.
Ну, звісно, окупована територія.
Фактично, я думаю, що це алгоритм ми будемо застосовувати і в Криму, але зараз не про Ордло. Що таке територія, яка звільнена? У нас є досвід, у нас вже є досвід роботи на звільнених територіях. Це Слав'янськ, Краматорськ, це...
Там, Маріуполь, зрештою?
Маріуполь, так. Да. Хоча треба розуміти, що ці міста під окупацією перебували взагалі-то досить незначний час. Ну, умовно, там, Слав'янськ 3 місяці, так? Да? Місто Слав'янськ від, знаєте так, від залишків диверсійно-розвідувальних підрозділів чистили дуже так тщательно, так? Да?
Ага.
Рік.
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 Але я вам скажу, що досі ще там і людей знаходять, і склади зі зброєю, і таке інше. Така сама ситуація. Ну, трохи інше. В Маріуполі там не така велика.
Ще Маріуполь здоровенне ж місто, порівняння.
Там просто була групування, там скільки, там, до сотні людей
так,
було.
Так.
І не було таких масових поставок зброї і людей. Так що, ну, між іншим, кожне місто має свою історію.
Свою.
Але це називається забезпечення безпекових умов. От як тільки ми забезпечимо безпекові умови, а як забезпечити безпекові умови в такій ситуації? Бо наступним пунктом у нас є проведення виборів на цих територіях. І це правильно, люди повинні мати своє представництво.
Але після того, як кордон буде під контролем України, так?
Да, навіть після того, як кордон буде. Але вибори можна проводити тоді, коли ми забезпечимо безпеку в цих містах. Щоб не було загрози тим людям, які йдуть на виборчі дільниці.
На ваш погляд, це в умовах тимчасового військового стану варто робити, да, забезпечити.
Да, іншого...
А вибори самі теж в умовах військового
стану? Ні, вибори тоді ми, після, бо так? Під час виборів не можна проводити.
Звичайно.
Вибори військового стану. Але як тільки ми констатуємо, що ми досягли умовного рівня безпеки, бо зрозуміло, повністю, мабуть, забезпечити, ми в Києві не завжди можемо це забезпечити, людська природа, вона досить... Лежно. Тобто тоді ми будемо проводити. Але на цей час, я думаю, що це моя особиста точка зору, треба вводити воєнний стан на цих територіях.
Щодо ще критики, можливо, цього законопроекту, є така думка, що, мовляв, мало, а деякі стверджують, що взагалі майже нічого немає про вимушених переселенців на Донбасі. Це ж, до речі, як заступник міністра, це питання теж для вас.
Внутрішньо переміщені особи. У нас немає переселенців, у нас є внутрішньо
переміщені особи.
Так, переміщені особи. Юридично це...
Так. І не біженці.
Ні, і не біженці.
Так, так.
Всі ті неприємні слова, як там ефективний контроль, внутрішньо переміщені особи і так далі, це з міжнародного словника міжнародних термінів. Для тих, хто не розуміє. Бо чомусь вважається, що ми тут самі все це придумаємо, аби людям було стало гірше. Зрозуміло, влада, вона погана, але не до такої степені.
Так, добре. Так, щодо саме цього моменту.
ВПО сьогодні живуть по всій території України. Вибачте, від Рахіва до...
Знову ж таки, цифра можете назвати? Скільки їх?
На сьогоднішній офіційно зареєстровано 1 600 000. Вона весь час змінюється, умовно, 1.5 мільйона точно. Це тільки тих, хто зареєстрований. Я думаю, що ще десь 1 000 000, а може і всі 2, тих, хто не зареєстрований.
Саме на території України?
На території України. Я знаю, всі люди...
Тому що в Росії теж є, так?
Зараз я скажу.
Так, так.
Всі люди, кого я знаю, донечан, да? я сам донецький, ніхто не зареєстрований, я не зареєстрований як ВПО. Я відмовився від цього статусу, сказав, що я на своїй землі, те, що я сюди приїхав, це моя... це мої проблеми. До чого я це веду? Сьогодні ВПО живуть. Тобто закон про державну політику по відновленню суверенітету на окупованих територіях навряд чи повинен включати в собі положення про ВПО. Це перше.
Так.
Друге. Останні 2 місяці просто було 2 програми, які були прийняті Кабінетом міністрів. Це була стратегія, умовно кажучи, реінтеграції ВПО в місцеві громади. Я так спрощую назвати. Бо з точки зору от нашого уряду і влади взагалі, ми вважаємо, що ВПОшники, вони не є проблемою для місцевих громад. Вони є навпаки підсиленням громад. Це потенціал збільшує громад. Бо досить значна частина людей, які приїхали, це високоосвічені, бізнесмени, активні люди. Тобто, сьогодні ми хочемо зробити так, щоб статус ВПО зник на території України. Угу. Тобто, міністерство, яке створено для того, щоб ліквідувати...
Що на заміну?
На заміну будуть просто громадяни України.
Просто громадяни України.
Які приїхали і живуть так, як вони вважають за потрібне. В чому проблема сьогодні? У нас є велика проблема, яка стосується не тільки ВПО, це в тому числі і трудових мігрантів. Вони не мають права голосу. І ті пропозиції, які пропонуються нашими правозахисниками, вони не враховують досвід, який мають політики в нашій країні, як у нас цілими автобусами люди їздять і голосують. Тому на сьогоднішній день у нас люди голосують по місту реєстрації. Але у нас реєстрація досить така тяжка. Чому? Навіть не стільки зареєструвати, скільки потім позбавити людину цієї реєстрації, якщо він виїхав. Якщо людина написала, що я хочу там виїхати, то тільки через суд. Це ціла проблема. Ми хочемо спростити це. Знову ж таки, підсилуючи здатність громад сьогодні. Ця програма прийнята теж Кабінетом міністрів, вона вже...
Пане Юрію, маємо завершувати розмову. Звісно, ви вже сказали, скоріше рано дійсно відбудеться повернення цих територій. Те, що, власне, і передбачає законопроект, зокрема, це ухвалене цього тижня Верховної Ради. Ризикнете назвати якісь, бодай, приблизні терміни. Це роки? Повернеться весь Донбас Україні?
Я хочу, щоб все відбулося в цьому році. І я маю на цього надію і маю деяку інформацію. Так що ми будемо рахувати.
Не поділитися інформацією? Хоча б трошки.
Дивіться. Останній поділюсь.
Так.
В плані заходів генерального секретаря ООН на цей рік вирішення конфлікту на Донбасі.
В хорошому сенсі слова. Щоб Україна, вирішення не власне, щоб як є залишити.
Щоб ви розуміли, останні 3 роки цього в планах не було.